11 hodín. Zvony nad krajinou.
Všade je odtiaľ blízko.
Aj do hôr, aj do mesta.
Aj do západných Tatier, aj do Liptovského Mikuláša.
Liptovská obec Bobrovec má tiež blízko k hudbe i k ovciam.
K divadlu i k turistike. O tom všetkom vám porozprávajú domáci.
Na prechádzku po Bobrovci vás pozývajú Marcela Čížová a Silvia Hofmanová.
A tiež pani Anna Olšovská, ktorá robila pri nahrávaní sprievodkyňu nám dvom.
Pani Annou Olšovskou sme práve zavereli leták o Bobrovci. Pani Olšovská, Bobrovec bol kedysi dokonca kráľovským mestom. Prečo?
Niektorí ľudia v doline našli blízkavú sľudu a vyhlásili, že je to zlato. Kde sa našlo zlato, automaticky na to siahol král. Takže bol Bobrovec vyhlásený za kráľovské mesto. Časom sa ale zistilo, že to zlato nie je, ale výsady, cechy a všetko ostali v Bobrovcu.
Zastavme sa pri tých cechoch, ktoré tu boli.
Tesársky cech, presne 300 rokov je tento rok, čo vznikol. Murársky cech v roku 1740 a minulý rok sme oslávili 250. výročie založenia muzikánskeho cechu. To bol jediný a prvý na Slovensku. Muzikánsky cech bol, pretože sa združilo niekoľko kapiel. Boli to cymbalové muziky, mali artikuly, starali sa o svojich starších ľudí, povedzme o vdovy po muzikantoch. Nesmiel si vypiť muzikant, dostal pokutu, prísne to brali a boli úspešní. Ja sa ešte pamätám, keď nám cymbalová huslová muzika vyhrávala na zábavách, ale teraz máme už len dychovku.
Spomínali sme murársky cech. Murári z Bobrovca boli asi chýrni.
Vraví sa, že liptovskí murári postavili Budapešť. 150 murárov chodilo z Bobrovca na múračky a k ním ešte išli pomocníci, kuchárky, dievčatá k Malte. Aj 300 ľudí sa niektorý rok vybralo do Budapešť na múračky. Vo Francúzsku robili. Chodili aj do Ameriky, keď sa povedalo, kto ste, odkiaľ ste. No ja som Slovák z Bobrovca. Poďte. To bol ako profesia, nie ako národnosť.
To dedina skoro potom musela pôsobiť ako vymretá, nie? Keď toľko to ľudí odišlo pracovať.
Na jar porobili a odišli. Ale predtým, ako odišli, sa rozlúčili na murárskom bále. Boli to typické murárske tance. Začínal sa vždycky bál Radovcom, potom prišla na rad Štvorilka, Vankúškovec, Trasená polka a všelijaké iné tančeky.
Radovec, to bol aký tanec?
V rade. Vždycky šiel prvý cechmajster. Za ním šli páni majstri s manželkami, tovariši s frajerkami. Začínali bál týmto tancom. My vám ho môžeme potom aj zaspievať.
Kto sa chce dozvedieť viac o muzikantskom cechu v Bobrovci, mal by si pozrieť video o tomto cechu, no a video je dielom Bobrovčana Miroslava Cigliana. Sedíme teraz spolu s ním na záhrade jeho rodinného domu. Kedy ste tak začali vnímať, že fíha, v tejto mojej obci existuje muzikantský cech a to je teda zvláštnosť?
Súčasťou každej akcie v Bobrovci bola dychová hudba. Ešte za socializmu si to pamätám ako malé dieťa, že dychovka vyhrávala vždy a všade. No a vlastne dychovkári ma požiadali, že či nemôžem film k výročiu o dychovke. No ale postupne, keď som si to začal študovať, som zistil, že ten cech má už 250 rokov a že pôvodne to bola sláčiková hudba. Tak už sme pridali aj to tam, aj neskôr spevokol kostolný a všetku hudbu, čo Bobrovci sa produkuje. Väčšinou na takýchto spoločenských podujatiach tí ľudia to robia všetci nezištne. To filmovanie bolo veľmi príjemné, také veselé.
Hráte aj vy na nejakom hudobnom nástroji alebo spievate?
Nie, ja sa najlepšie cítim za kamerou.
A napriek tomu ste neštudovali niečo, čo súvisí s filmovaním?
Štúdia som veľmi netrafil, ale keď som sa dostal ku kamere, tak vlastne som zistil, že ma to veľmi baví.
Ktorá téma je vášmu srdcu najbližšia?
Salašnická téma, taký ľudový folklór. Robil som aj dokument o našom Salaši Bobroveckom, celoročný a celkovo všetky folklórne podujatia, to najradšej sa vyhrám s kamerou.
Ako sa rozprávame, prišla aj manželka pána Cigliana, Silvia, s trojmesačným synčekom na rukách. Silvia, vy nie ste ale z Bobrovca.
Nie, pochádzam z Košic a do Bobrovca som sa presťahovala len pred asi 7 rokmi.
Z veľkého mesta, z východného Slovenska, tu na stredné Slovensko, do menšej dedinky. Bol to skok?
Bol to trošku skok, ja som ešte študovala vo Varšave, takže ten skok bol o to väčší, ale myslím si, že veľmi príjemný a v takom pozitívnom zmysle sa zmenil môj život, pretože tu je človek oveľa bližší pri rode a je to tu také príjemnejšie nabývanie a hlavne pre rodiny s malými deťmi.
Ste aj tímom filmárskym, keď chodí váš manžel natáčať?
Trošku mu pomáham, samozrejme manželka to je najlacnejšia pracovná sila, ale aj mňa to baví, ja som rada, keď tvorí niečo pekné, tak rada mu s tým pomáham.
Váš prvý film, o čom to bolo, tiež o Bobrovci?
Áno, môj prvý film sa volal 366 dní v Bobrovci, tam som mapoval celoročné dianie, bol som veľmi príjemne prekvapený, že čo všetko sa v Bobrovci deje počas toho roka. Keď bola premiéra, bolo to veľmi dojemné. Niekoľko starších pani prišlo za mnou so slzami v očiach, ma stískali, že tam bol ešte ich nebohý manžel a že je to super krásne, tak veľmi ma to teší, že to môžem pre obec robiť.
Počkajte, ale hovoríte 366 dní?
No akorát vtedy to tak vyšlo, že bol priestupný rok, tak už aj ten názov sme spravili taký iný trochu.
Čo všetko sa objavilo v tých záberoch?
Ten film bol rozdelený na 4 časti podľa ročných období, čiže všetky tradičné podujatia, čo sa konali v obci, ale aj náhodné zábery, starší pán ako odpratáva sneh, to bola asi posledná poriadna zima na Liptove, ale aj práca na poli a v lesoch. A k tomuto nám každému obdobiu napísala, vymyslela básničku naša pani Anka Ondrejková, spisovateľka.
Pani Olšovská, Bobrovčania sa živili tým, že boli murári, chierni murári, ale aj sa tu páslo. Čo všetko?
Pásli sa husy, pásli sa ovce, pásli sa jalovina, kravy. Dokonca, keď sa jarné práce porobili, tak vyhnali aj kone na pašu na polanu a tam sa pásli zase až do prác v jeseni. Dokonca aj prasiatka pásli.
A dnes?
Kravy sa pasú, jalovina sa pasie a ovečky sa pasú.
Bobrovec a ovčiarstvo. O ovčiarstve sa budem rozprávať s pánom Milanom Gajanom a v krásnom priestore.
Prišli sme na Salaš Pastierska v Bobroveckej doline, ktorý je už známy 15 rokov. Navštevuje ho veľa ľudí, veľa domácich.
Myslím, že im niečo aj našim poslucháčom povie Bačová cesta.
Môj kolega Ludo Urbanovský je predseda tohto občianskeho združenia, ktoré združuje chovateľov ovčiarskych výrobkov. Na každom takomto zariadení je v týchto jarných mesiacoch apríl, máj, nejaké také slávnostné otvorenie salašníckej sezóny u nás poslednú májovú nedeľu.
Je tu v týchto chvíľach ešte pomerne ticho, len dva psíky sú okolo, ale keby som prišla za vami o pár týždňov neskôr, tak by tu bol iný ruch a iné zvuky.
Tak určite. Máme tu posádku chlapov, sme jeden z posledných salašov, ktorý dojí ručne, kde sa doja teda ručne ovce, preto treba tu aj viacej ľudí. Máme 5 chlapov na dojenie plus jedného honelníka, dievčatá, ktoré predávajú každý deň syrové výrobky, takže je tu určite veselo.
Koľko oviec chováte?
Chováme 600 oviec, to je samozrejme, v tom sú aj jarky, mladé ovce. Na tom salaši máme aj nejaké ovce súkromníkov, hlavne drobných chovateľov z Bobrovca, Jalovca. To naše stádo dojných oviec pozostáva zhruba z 550 oviec.
Keby som si chcela privoňať k takej tradičnej ovčiarine, nájdeme tu taký kút, kde to zavonia niečím starým, ovčiarským?
Samotná miestnosť, kde sa odvára žinčica, hneď ju cítiť ovčiarstvom. Keby sme išli pozrieť na dojenie oviec, na košiary, tak to hneď pocítime, že je to ovčiarina, zvonce zvonia.
Už som videla tu aj tie biele šatvočky, ktoré sa zvyknú sušiť na slnku vypraté. Niečo dobré je v nich.
Tak už sme začali sporadicky aj s výrobou syra.
Poďme k nemu. Prejdeme zo slniečka do koliby.
Chlapi vyrobili syr, ktorý bude spracovaný na brindzu. je to v hrudkách, svojím spôsobom bude dozrievať 6-7 dní pri teplote okolo 22 stupňov. Potom tradičnou metódou ho pomeleme, pridáme sol a bude ponúkaný ako brindza.
To už je tá slávna majovka?
Či je to už koniec apríla alebo začiatok maja, je to najlepšia paša, je to dobrá majová brindza z toho.
Prečo je tá majovka taká najslavnejšia?
Tá majová brindza má opodstatnenie v tom, že tá paša je najkvalitnejšia na začiatku. Nikdy sa už nedá nahradiť kvalita paše v júli touto, ktorá je v máji, v júni.
Nazriem do tej šatvočky, hej, sú tam tie syrové hrudky, ešte z nich odkvapkáva voda, či srvátka, poviem dobre?
Áno, srvátka, ktorá sa spracováva na žinčicu, no a časť sa postupne odkvapká z hrudiek, aby sa vyformovali.
Teraz je ich tu zavesených 6. Koľko bude z toho asi brindze?
Každá hrudka má 5 kg, tak 5x6, 30 kg.
Aký výrobok z brindze teda máte najradšej?
Ja určite brindzové halušky.
Poďme von. A to je parádny výhľad tiež. Tamto proti nám sú Nízke Tatry, za chrbtom máme Západné.
Pola tohto salaša je veľmi exkluzívna. Je prakticky vidieť na Chodské pohorie, Nízke Tatry, Západné Tatry. Sme uložení, dá sa povedať, na veľmi dobrých kvalitných vápencových podkladoch, čo je predurčené aj dobrej kvalite syra a brindze z nášho salaša. Každá táto lúka má svoje pomenovanie. Hej. My sme na Pastierskej. Nie je to preto, že je tu salaš, ale táto lúka sa volá Pastierska. Vedľa máme Podosiek, tam máme Veľkotrnové, Hrádky Ludrové, Lipové z Lespience. Každá lúka má proste svoje pomenovanie. Každá lúka sa postupne spáša, prekáša, aby ovce boli od jary do jesene na zelenom koberci.
To je priestor, ale ktorý býva živý častejšie. Schádza sa tu pomerne veľa ľudí na podujatia, ktoré pripravujete pre Bobrovčanov a pre návštevníkov tejto lokality.
Ľudia si tu už našli cestu, hlavne cez víkend chodia sem s deťmi, chodia obdivovať ovečky, psi. Máme tu na tradičné plemena čúvača, chováme aj pastierske psi, samozrejme. Neodmysliteľné sú valašky, ktoré vlastne patria do Liptova. Nechováme žiadne lakony alebo dojné ovce, takzvané. Chováme ovce, ktoré vydržia od jary do jesene v týchto ťažkých podmienkach, lebo naše ovce, keď v apríli sem prídu, tak v novembri zídu, keď napadne sneh.
Nepatrí táto lokalita len ovečkám. Máte aj iné ďalšie zvieratá a s nimi spojené podujatia.
Tu je náš salaš, ale v Bobroveckej doline poriadame aj veľké podujatie v lete. Sú to furmanské zápravové preteky, deň chovateľov koní.
A keď sem prídem v lete na bicykli, sú tu krásne cyklotúry, a keď zavítam aj k vám, mám šancu napiť sa dobrej žinčice?
Samozrejme, my máme salaš otvorený od mája do októbra.
K salašníctvu patria Bačovia. Legendy asi boli aj v Bobrovci.
My pri začatí tohto salaša sme začínali s jednou najväčšou osobnosťou na Liptove, ktorý bohužiaľ zomrel, bol to pán Hieronym Frič z Beároviec. Potom ho nahradil Jozef Mužila z Malatinej, následne Rudolf Belujský a dnes bačuje už piatú sezónu Jožko Slušňák z Malatinej. Dobrý bača je základ dobrého salaša. Keď ten bača sám robotov ukáže, že na salaši treba hlavne robiť.
Pani Olšovská, Bobrovec je v krásnom prostredí na úpetí Západných Tatier. Aké kopce alebo lokality patria do vášho katastra?
Babky. O tomto vrchu je taká povesť, sú tam tri skaly a hovorí sa, dole pod babkami bol salaš. A išli ženy strihať ovce. Mali zlé nožnice. Požičal im bača svoje ostré. Jedna z nich chytila a tie ostré nožnice po ostrihaní vlny zobrala so sebou. Bača za nimi kričal, vráťte mi tie nožnice. Oni, mi žiadne nožnice nemáme. No, keď ich nemáte, dobre, ale ak ich máte, budete skameneli. A tie tri babky sa premenili na tri kamene.
A potom tu máte lokalitu s názvom Mních.
To je celý rad na Mníchu, takých skál. Hovorí sa, že tam takedy za starých čias bol kláštor. Mnísi na Pieninách, tí červení mnísi, mali takisto v Bobrovci na Mníchu kláštor. Tí, čo tam skúmali, povedali, že našli také okrúhle kamene ako gule do kanónov, že to museli si asi niekde z Jalovčianky hore vyniesť. Val tam bol ako pozostatky toho starého. Potom aj to celé pohorie volali Mních a je tam jedna skala trošku oddelená a tiež o nej taká povesť, že išlo dievčatko, nieslo si pareničku a zastavili ju Mních a tú pareničku jej vzal a zatres potom skamenel.
V okolí Bobrovca pozor, nič nekradnúť, lebo sa tu dejú naozaj čudné veci a nemusíte sa, milí poslucháči, vrátiť, ale zostanete v podobe kameňa nad Bobrovcom. So strážcom prírody Tatranského národného parku Milanom Balom, rodákom z Bobrovca, sme teraz vyšli dosť vysoko, neviem, v akej nadmorskej výške sme, pán Balo?
Teraz sme v nadmorskej výške, v necelých 1400 metrov, sme na sedle v rezervácii Mních, to je v Jaloveckej doline jediná národná prírodná rezervácia s výmerou necelých 75 hektárov. Bola vyhlásená z dôvodu výskytu teplomilných rastlín a rôzneho hmyzu, tiež tu hniezdia a vyvádzajú mladé každý rok vzácne druhy vtákov.
Pomedzi prvosienky sme sa dostali ku krásnemu, nežnému, fialovému kvietku.
Tu máme soldanelku karpackú, horčinka horká, odkvitajúce, poniklece. Prvosienky holé začínajú kvitnúť.
Na hrebení západných Tatier je ešte sneh, takže naozaj jar sa tu len začína.
Práve, že jar príde na hrebení až koncom mája. Je ešte dostatok snehu, práve sa prehrabávajú svište. Za chvíľu začnú kamzíky vyvádzať mladé. Ešte o celej Jaloveckej by som chcel to povedať, že je to dolinový celok, ktorý má viac ako 5000 hektárov. Zatiaľ je to len v treťom stupni ochrany. Je to veľmi zaujímavé tým, že ako jediná dolina, možno aj na celom Slovensku, možno aj v celých Karpatoch, nie je sprístupnená dolinovou cestou. Poslednú dolinovú cestu, to nebola dáka cesta, bol to len taký závoz. V 58. roku zobrala veľká povodeň a odvtedy sa tá cesta neobnovila. Jalovecká dolina je len po lokalitu pod Lisec a tam sa rozdeľuje do Parichvosta a do Bobroveckej. A Parichvost je odbočka do hlbokej doliny smerom na Salatín a hore Parichvostom ide modrá značka na Baníkov.
Kto vás teraz pozorne počúval, pán Balo, tak dúfam, že má v hlave nakreslenú mapu tohto územia, ako ste to pekne vysvetlili. A ešte sa pozerám na druhú stranu, cez celú Liptovskú kotlinu na Nízke Tatry.
Tu je pohľad na celý hrebeň Nízkych Tatier, pred nami je Demenovská dolina. Vidíme odtiaľto až Kráľovú holu, napravu Chabenec, Salatín nad Liptovskými Sliačmi, Nízkotatranský Salatín. Pred časom sme tu vydali úžasnú knižku o Jaloveckej a Suchej doline s názvom Divočina pod Salatínom.
Dobre, že ste zdôraznili, že vidíme Salatín v Nízkych Tatrách, lebo za rohom je Salatín v Západných Tatrách. Tak aby si to ľudia neplietli, máme dva Salatíny.
Na tej knihe je to na obale veža Bobroveckého kostola a vidieť vrchol Salatína, je to náš z Jaloveckej doliny Salatín, lebo takisto si ho prisvojujú aj Zuberčania. Ten Nízkotatranský má 1600 metrov a tento má 2048. Že je to na hlavnom hrebení Západných Tatier pozajstná túra, výjsť na tento Salatín niekoľkohodinová. Je to prvá dvojtisícovka na hrebení Západných Tatier, keď idete smerom od Sivého vrchu.
S pánom Balom kráčame po lesnej ceste do Červenca. Trošku sme odbočili, aby sme sa dostali k informačnej tabuli, ktorá hlása, že sme na hranici Národnej prírodnej rezervácie Mních. Už sme o tej rezervácii hovorili poniže.
Na tomto Mníchu, keď bol nájazd Tatárov, bolo urobené hradisko, preto sa to volá aj Červenec, že to boli červení mnísi. Ešte tam poznať dáke pozostatky toho valu. Na Mníchu je ešte viacero okrúhliakov, sme tu na Vápenci a tu žulové okrúhliaky skaly nanosené. Je to pravdepodobne strelivo do prakov pre obranu, ale vtedy Tatári až semka neprišli, takže to nebolo využité.
Keď sa obrátime chrbtom k rezervácii, tak máme pred sebou kopec, na ktorý sa teda dá výjsť. Sú to Babky. Možno nie je taký veľmi známy kopec Západných Tatier, ale s krásnym výhľadom.
Je to jeden z vyhliadkových bodov v Západných Tatrách, je vysunutý z hlavného hrebenia, 1560 metrov nadmorská výška. Je to celoročné otvorené, je v červenci aj skialpinistický areál, ktorý je ako vyhľadávaný, lebo je bezpečný, nehrozia tu dáke lavíny. Je tu turistická chata v červenci, ktorá býva počas víkendov otvorená a tiež prevádzka je non-stop počas prázdnin a sviatkov.
Po ceste, respektíve po modrej značke, sme došli na chatu pod nárožím, tak to čítam, červenec a 1420 metrov?
1420 metrov.
To sa už ozýva chatár Ivan Ogári z Bobrovca, ktorého, ako som počula, volajú Ivko alebo Ivuško.
Áno, volajú ma tak.
Povedzme pár slov o chate, najprv o jej histórii.
Táto chata sa začala stavať v roku 68, kolaudovala sa v 69. Predošlá chata bola vypálená, poisťovna nám nechcela vyplatiť v hotovosti peniaze, bolo treba stavať, že nám preplatí len faktúry, tak sa musela stavať chata, aby sme neprišli o tie peniaze. Tak sa postavila táto. Koncom storočia 20. sme usúdili, že by bolo treba vymeniť celú strechu. Chata sa stavala svojpomocne. Tu nás sme pravidelne chodili každú sobotu. Ráno už traktor vyvážal brigádnikov hore, večer dole zase. No a tak sa stavala 2 roky, niecelé. Od tých čas zveľaďujeme.
Chata patrí obci, stará sa o ňu chatárske spoločenstvo. Keď sem niekto príde vysmednutý, vyhľadnutý, je sa tu možné občerstviť?
Chata nemá elektriku, chata nemá ladničku. Jednoducho tu na stravu nemôžeme uskladniť. Máme tu na nápoje.
Nejaké keksíky, predpokladám.
Dobožky, áno, no aby bolo niečo ku káve, ale máme ešte aj instantné polievky.
Treba povedať, že široko ďaleko žiadna iná chata nie je. Pán Boh zaplať za túto chatu tu.
Áno, iba v Žiarskej doline najbližšie.
To človek by si ešte poriadne zašliapal, keby sa chcel dostať na Žiarsku chatu.
Koľko? 10 hodín? 10 hodín chôdze cez hrebeň.
Chodia sem turisti, je to možno taký menej známy kút západných Tatier?
Turisti chodia, či sú to Francúzi, či sú to Holandiania, hodne tu na Poliakov, Čechov, Maďarov.
V zime sem chodia skialpinisti, zastavia sa tu?
Áno, tu na máme aj preteky skialpinistické, máme bokami západných Tatier, založenie Skialp, Bobrovci, ten poriada preteky tu na a poriadame tu na lyžiarske preteky. Začiatkom marca býva cena červenca, druhý novembrový víkend, máme tu na bek do kopca, choď ako môžeš, štart je v kamenolome dolu a cieľ je tu na prichate.
Prevýšenie je teda značné.
Rekord trate je 22, aj nejaké drobné ešte, to má nejaký polský bežec.
Musíme spresniť, nie že 22 hodín.
22 minút.
Keď človek ide pešo z kamenolomu až sem, bežnou chôdzou mu to koľko trvá?
Hodinku, hodinku a pol.
Už popijame kávu, ktorá sa celkom hodí po prechádzke. Pozerám sa po stenách, fotografie okolia, ale fotografie aj z výstavby a z rekonštrukcie tejto chaty. Nádherná príroda na snímkach. A vidím, že tu máte aj víťazov toho behu do vrchu. Tak sa môžeme pozrieť, ktorý to je ten rekordér.
Andrej Dlugoš.
Andrej Škovran, prezident Slovenskej skialpinistickej asociácie. Toto je meka jedného z tých top športov súčasnosti skialpinizmu. Bodaj by aj nie, tie trasy sú všade okolo.
Akurát pozeráme na západné Tatry a konkrétne na Baranec, Rastoku a Salatín a taktiež na skialpinistický areál Červenec, ktorý je vlastne v rámci týchto areálov jeden z najbezpečnejších, nakoľko sú tam kopce, kde není lavinový terén a v tomto areáli sa pohybujeme najčastejšie, nakoľko je to náš domáci areál.
Z domácich koľko ľudí má doma už teraz uschované skialpinistické lyže?
No tak tento počet sa navyšuje z roka na rok, nakoľko tento trend narastá, ale tak, ako ste spomenuli, sme taká meka skialpinizmu, čoraz väčší počet ľudí tomuto športu prišlo na chuť. Z roka na rok nás pribúda.
Keď sa otočíme teraz na druhú stranu,
pozeráme na Nízke Tatry, Chopok a Derezský kotol. Takže tam ten skialpinizmus tiež prepukol. Vidno to aj na náraste pohybujúcich sa skialpinistov na zjazdovkách. Sú tam ešte podmienky vhodné aj na jarný skialp, nakoľko žlaby ponúkajú túto možnosť a aj ten sneh tam zotrvá najdlhšie.
V Bobrovci ste jednotlivci, ktorí sa chodia takto tešiť do hôr, alebo aj nejaká partia organizovaná, ktorá sa venuje ski alpinizmu?
No tak začínali sme ako jednotlivci. Vlastne začínali sme pod horolezským oddielom Jamez, kde sme sa nakoniec v roku 2008 oddelili a teraz sme, dá sa povedať, jedna z najväčších skialpových klubov na Slovensku. Aktívne sa zapojame v rámci slovenského pohára, stredoeurópskeho pohára, ale taktiež máme aj reprezentantov, ktorí navštevujú medzinárodné podujatia. Taký jeden hlavný pretek, ktorý by som spomenul, tak je to najťažší pretek na svete, ktorý už bol trikrát teraz navštívený počas týchto troch rokov a je to Piera Menta v Savojských Alpách.
V Bobrovci organizujete aj nejaké preteky?
Tak v rámci zimy organizujeme väčšinou prvé kolo slovenského alebo stredoeurópskeho pohára podľa toho, ako sa dohodneme, a ako som spomenul, je to v rámci skialpinistického areála Červenec.
Tešíte sa zrejme zo záujmu najmä tých starších športovcov, alebo už ste si našli chodníček nejaký aj do miestnej školy alebo k deckám, ktorým rozprávate v Bobrovci o skialpinizme?
Čo sa týka staršej generácie, tak tá stále je aktívna. My sme už taká druhá generácia ľudí, ale s tou mládežou je to teraz trošku náročnejšie, nakoľko my sme začínali sami, nás to ťahalo do tých hôr, my sme prišli zo školy, hodili tašku do kúta a sme sa tešili, že môžeme sa v tých horách pohybovať. No teraz je taká doba, že k tomu športu inklinuje z našej mládeže čoraz menej a budeme musieť sa snažiť nejako aktívne sa zapojiť do nejakého možno programu, projektu, aby sme túto mládež dotiahli. Nakoľko je to vytrvalostný aj dosť časovo náročný šport, ale myslím si, že je tu možnosť, aby tá mládež spolupracovala s nami.
Neviem, ale asi počuť v našej nahrávke, že okolo nás už čirikajú vtáčatá, sem tam aj kosačky už hučia v okolitých záhradách. Čo robí skialpinista? Čo robia bobrovecký skialpinisti v lete?
Po samotnej sezóne máme dvojtýždňový oddych, kedy telo potrebuje trošku zregenerovať, tak chodíme len tak na prechádzky. V lete už máme od neskorej jary máme prípravu, kde začíname behať, je bežecká sezóna, takisto bicyklujeme, rôzne vysokohorské behy, duatlony, rôzne cyklistické preteky a takýmto spôsobom sa vlastne pripravujeme na zimu.
Aké sú podmienky pre cyklistov v okolí Bobrovca?
Celkom dobré, máme rôzne pahorkatiny, háje, kde bicyklujeme, takisto sú rôzne trasy, Žiarská dolina, okolo Mary a taktiež sa dá na bicykli výjsť aj k nám na chatu do Červenca. Takže možností je veľa.
Andrej, keď sa zás začnú znášať v povetri snehové vločky, tak možno, že aj naši poslucháči nájdu cestu do Bobrovca a do hôr, ktoré okolo tejto dediny sú. Rozhliadnite sa a dajte jeden taký zimný tip, kam zájsť.
No tak určite by som odporučil trasu z Bobroveckej Vápenice smerom buď na Červenec alebo na Babky. Z Babiek smerom Malá kopa, Veľká kopa, ak trošku ďalej dozadu ešte smer Ostrý, Sivý, a potom buď sa dá vrátiť, alebo sa dá preližovať na Polanu a Bobroveckou dolinou a Jaloveckou zísť naspäť k autu.
Pani Olšovská, zaujímavú históriu má aj váš kostol.
To je fakticky už tretí kostol. Prvý bol asi drevený. Pri vpáde všelijakých nájazdníkov zhorel. Hovorí sa, že bobroveckí chlapci slúžili v čiernom pluku kráľa Mateja. Podporoval stavby kostolov. Za odmenu dal im nejaké peniaze, dukáty, aby si postavili kostol. Kostol bol zasvetený Svätému krížu. Potom Bobrovec sa rozrastal, tak krížom cez ten menší kostol prebúrali stenu a postavili tento kostol svätého Juraja. Ale v tej južnej strane našli vraj hrniec a v nich 30 dukátov s podobizňou kráľa.
So správcom farnosti Michalom Marlenkom stojím pred prvou historickou zmienkou, ktorá je na stene fary umiestnená.
26. januára v roku 1992 farníci farnosti Bobrovec osadili na budovu farského úradu taboru venovanú Petrovi Arvajovi. Peter Arvaj je kňaz, ktorý pochádza z Oravy a pôsobil dlhé roky vo farnosti Bobrovec. Bol mimoriadne obľúbeným farárom v tejto farnosti, pretože pomáhal mnohým ľuďom. Zaslúžil sa o boj proti pitiu alkoholu a dal na vlastné náklady umiestniť do veže farského kostola zvon striezlivosti, na ktorom sa vyzvánialo každému človekovi, ktorý sa vzdal pitia alkoholu, pretože chudobné Slovensko bolo chudobným a peniaze, ktoré sa mali dávať na alkohol, považoval za zbytočne vyhodené peniaze a preto chcel ľuďom pomôcť aj takýmto spôsobom motivačne.
Tento zvon nájdeme vo veži, tá je neďaleko?
Nie, tento zvon už nenájdeme vo veži, bol zrekvírovaný, bol pravdepodobne odvezený a rozstavený a použitý v bojoch počas druhej svetovej vojny.
Keď som prichádzala do Bobrovca, kostol bol tou dominantou, ktorá nás vítala.
Prvá zmienka o kostole sa nachádza už z 12. storočia. Bol to pôvodný kostolík, ktorý bol neskôr v 15. storočí prerobený a v súčasnej podobe v 18. storočí.
Vy ste priniesli kľúč, ktorý má minimálne 20 cm.
27.
Prvý kľúč je ešte taký obyčajný, moderný. Prvé dvere, druhý kľúč, stále zo súčasnosti. A teraz sa dostáva k slovu...
Ten tretí najväčší.
Nádherný kostol.
Áno, je nádherný, je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnej podobe ju dal postaviť niekdejší pán Likavského hradu Jan Iležazy so svojou manželkou Sidoniou Batáni a je zasvetený svätému Juraju Prajovi. Oltárne obrazy v našom kostole máme dva. Svojho času sa nevedeli ľudia rozhodnúť, ktorý obraz si dajú ako hlavný. V súčasnej dobe je na hlavnom oltári obraz svätého Juraja, ktorý ide na koni s mečom v ruke. Druhý obraz je umiestnený vedľa chóra. Tam stojí svätý Juraj iba na drakovi.
Je to aj niekoľko bočných oltárikov?
Áno, máme aj niekoľko bočných oltárikov. V prvom murovanom kostole povýšenia svätého kríža sa nachádza oltár zasvetený práve tomuto tajomstvu. Tento oltár sme v uplynulých rokoch zreštaurovali ako národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v súčasnom sanktuáriu. Oproti je Boží hrob so sochou Panny Márie a s Ježišom Kristom na spôsob Michelangelovej piety. Máme úžasný orgán, nedávno bol zreštaurovaný. Máme štyroch organistov, ktorí na ňom hrávajú. Sú uznávaní ako majstri aj v rámci cechu muzikantov, ktorý vznikol tu v Bobrovci.
Tento kostol vo svojej histórii slúžil aj niečomu inému.
V roku 1851 vznikla v obci Bobrovec cholera. Za obedie padlo 158 ľudí, ktorých pochovali na miestnom cintoríne do masového hrobu. Dnes je toto miesto označené krížom s pamätnou tabuľou, ale počas epidémie miestny farár Peter Arvaj poskytol chrám na lazaret a za tento skutok dostal farár Peter Arvaj od cisára vyznamenanie Zlatý kríž s korunou.
Pán farár, kostol sme si pozreli, odporúčam to aj všetkým našim poslucháčom. Je to, ako ste počuli, národná kultúrna pamiatka, ale aj miesto, kde sa dá hľadať pokoj i pri ceste do Tatier a do Hovor. Poďme teraz ešte trošku vyššie.
Zavedím vás do veže farského kostola.
A tam nás čaká príbeh. Dostali sme sa hore do veže miestneho kostola.
Áno, stojíme vo veži farského kostola pri zvonoch. V našom farskom kostole máme 5 zvonov. Jeden je umiestnený v maličkej veži, k nemu nie je za štandardných okolností prístup, ale v veži farského kostola sa nachádzajú 4. Uprostred najväčší zvon zasvetený apoštolovi Petrovi a Pavlovi. Po jeho pravici národná kultúrna pamiatka zvon svätého Juraja. Po jeho ľavici zvon Cyrila a Metoda a Panny Márie.
Čiže národná kultúrna pamiatka v národnej kultúrnej pamiatke. A to už je ten príbeh, za ktorým sme sem vyšli.
Práve stojíme pred zvonom svätého Juraja. Pochádza z 15. storočia. Donedávna sa na tom zvone nezvonilo, pretože bol prasknutý. K veľkému reštaurovaniu tohto zvona a celej zvonice došlo v roku 2009 a takou zvláštnosťou tohto zvonu je, že bol zrekvírovaný tak ako všetky ostatné zvony určené pre front, pre druhú svetovú vojnu. Zvon sa dokonca nachádzal už aj na vlakovom nastupišti, bol umiestnený na vozni len vďaka iniciatíve rôznych ľudí. Došlo k tomu, že zvon nakoniec vrátili naspäť a dnes môže slúžiť plnej paráde k svojmu účelu.
Kedy sa na ňom zvoní?
iba pri veľkých slávnostiach, odpustových slávnostiach titulu kostola, na Vianoce, Veľkú noc, pri zvláštnych príležitostiach. A je to jediný zvon, na ktorom sa zvoní ručne.
Kto je ten šťastlivec?
Martin Brziak, rodák z Bobrovca. On si zvony zamiloval, neustále sa o ne stará a spolu so svojou skupinou kamarátov prichádzajú práve počas týchto veľkých slávností a niektoré nedela, aby si zazvonili.
A my máme niečo spoločné. Vy, Bobrovec, Farnosť a Slovenský rozhlas.
Svojho času naše zvony vždy zvonili o 12. hodine v nedeľu v Slovenskom rozhlase. A teraz zaznejú opäť.
Človek prichádza do Bobrovca od Liptovského Mikuláša, tak má naozaj nádherný pohľad, pretože vidí krásny kostol a za tým panorámu hôr. S pani Olšovskou sa v rozprávaní zastavíme v tom kostole, tam, kde sú zvony.
Starý zvon má letopočet 1521. Prvá svetová vojna, rekvirovali sa všetky zvony, premieniali ich na delá. Pobrali zvony, odvezli ich na stanicu, aj tento starý zvon, voláme ho starý zvon, a bol tam nejaký oficier, intelektuál, ktorý si musel natiahnuť uniformu, videl ten odliatok na tom, kázal vrátiť zvon a vymeniť za mladší. Tento zvon mal nádherný zvuk. Pastieri, ktorí pásli na Polane, to je hlboko v západných Tatrách, tak povedali, že keď zvonil starý zvon, oni ho až tam do tej hory počuli. Má nádherný zvuk.
Sedím v kuchyni u Zuzany a Anny Ondrejkových. Pani Zuzanka, keby sem prišiel človek prvýkrát do Bobrovca, čo by ste mu o Bobrovci povedali? Aká je to obec?
Krásna.
Čo sa vám na nej najviac páči?
To je potok. Každá dedina nemá potok, ale naša má potok.
Ten potok taký istý mala predsa aj Anna zo Zeleného domu. Ten potok, to je umelo prekopaný potok, ktorý sem priváza vodu z Jalovčianky. Voda je vždy svätá. Je ťažké vidieť, že si v nej vážime.
Ja som ešte našim poslucháčom neprezradila, s kým sa vlastne rozprávame, s poetkou Annou Ondrejkovou z Bobrovca. Akým spôsobom vás inšpirovala obec a jej okolie?
Ja som stále tu. Celý život tu žijem. Taký to je údel a myslím, že nepatrím k básnikom, ktorí by priamo začali ospevovať nejakú horu. Aj keď Ivan Lavčík hovorí, že krajina, ktorá nie je ospievaná, ktorá nie je opísaná, ako keby nejestvovala. Takže nerobím to priamo, ale zároveň som tu a všetky tie havrany a vlky v mojich básniach, to je všetko stadialto.
To je tá poetická časť vašej duše? A praktická, ale teraz sa nepýtam na domáce práce, samozrejme. Skôr, že či chodívate do tej prírody, či ste niekedy boli na Babkách, na Baníkove, na Salatíne?
Áno, chodívala som veľmi veľa, však mamička, celá moja dovolenka bola taká, že som každý deň išla do hory a každý deň som si urobila nejakú úžasnú túru, ale tieto posledné roky už jednoducho je toľko povinností, že som sa toho musela zrieknúť.
Pani Zuzanka, vaša dcéra píše básne. Čo vy na to hovoríte, teda na tú jej poéziu?
Ja som prvý tento.
Prvý čitateľ?
Áno, aj čitateľ prvý, no. Nebude s nej slávny básnik, nebojte sa.
A ja už si myslím, že je slávna, lebo keď niekto na Slovensku, kto sa zaoberá poéziou a kto číta poéziu, počuje meno Anna Ondrejková, tak určite mu hneď zabliká svetielko v hlave, že áno, poznám to meno. Pani Anička, o čom sú vaše básne?
O mne. Inakže sa to asi nedá nazvať. O všetkom tom, čo prežívam a ako to prežívam. Aj keď Asi na prvý pohľad je môj život veľmi jednoduchý, akoby nevzrušivý, akoby bez veľkých udalostí. Pri iných osudoch, ktoré sa odohrávajú na všetkých kontinentoch a kde sú veľmi vzrušujúce zlomy a udalosti, človek aj sám má tendenciu bagatelizovať to vlastné prežívanie. Ale v skutočnosti každý život má rovnakú hodnotu v Božích očiach. Nech sa odohráva akokoľvek a neurčujeme si to ani zďaleka len my sami. To je veľmi pyšné povedať, že si za to môžeme. Za väčšinu vecí si takto priamým spôsobom nemôžeme. Jednoducho sa nám stanú a my ich nejakým spôsobom musíme zvládnuť. Takže môže sa stať život, ktorý sa odohráva tak, že jeden deň ste v Amsterdame a druhý v New Yorku, a môže sa stať taký, ktorý predstavuje, myslím si, že v súčasnosti už absolútny extrém, prežiť život v jednom dome, pri jednom potoku, v jednej dedine, kedysi meste.
Pani Olšovská, ak by ste mali charakterizovať Bobrovec dnes, aká je to obec?
No myslím si, že je to stará, pritom kultúrna obec. Keď sa ma pýtajú ľudia, povedzme niekde, čo je to, aká je to obec, aj to je polovičné mesto. Krásne chodníky, mestské osvetlenie, parky, pekné námestie, naozaj polovičné mesto.
Starostom Ladislavom Sedlákom sme v centre obce. Tie zvuky, ktoré teraz počujeme, v sebe spájajú civilizáciu a prírodu. Čvirikajú nám tu nejaké vrabčeky a okolo chodia autá. Čo ste skôr? Obec bližšia k prírode alebo obec bližšia k mestu?
Asi oboje. Sme obec pod úpetím Západných Tatier, ale aj blízko Liptovského Mikuláša. Sme jednou z obcí najväčších na Liptove, čo sa týka aj plošne, aj obyvateľstva. Takýto počet obyvateľov, ako máme v súčasnosti, mali sme 1828, potom ten počet obyvateľov klesal a v súčasnosti tiež sa blížime k 2000.
Západné Tatry momentálne ožiarené slnkom. Cítite to, že ľudia sem chodia do tých krásnych dolín a na kopce?
Keby sme to prepočítali, aby to poslucháčom bolo tak kúsok, ak sa povie, jasnejšie, ako keby sme zvýšili počet obyvateľov denne okolo tých 40 až 50. Tá naša nadmorská výška sa pohybuje od Liptovskej Mary, je to 534 metrov nadmorskej výšky až do výšky 2078. Sme zaujímavá destinácia, nie ako naša obec, ale si myslím, že celý Liptov je to zaujímavá destinácia, top destinácia na Slovensku.
Kde by ste zaviedli návštevníka, keby prišiel prvýkrát v živote do Bobrovca?
Stojíme tu na námestí a v podstate vidíme kúsok od seba kaplnku muzikánskeho cechu. Muzikánsky cech je jediný na Slovensku. Vznikol 1767.
Pán starosta, ak prejdeme k tej kaplnke, tak podľa čoho zistíme, že je to muzikánska kaplnka?
Harfa je tam.
Poďme teda, je to len pár metrov, aby sme si to overili na vlastné oči. Tak už vidím, ku kaplnke vedie bránka a na tej bránke v tom kovaní vidno tú harfu. Ale na harfe sa tu nehráva.
Nie. Nástroje boli sláčikové, postupne dychové a v súčasnosti sme jedna z mála obcí, široko ďaleko, čo ešte máme, muzikantov. Nástroje sú to dychové.
Čiže dychovka.
Dychovka.
Pani Olšovská, asi najtradičnejším bobroveckým jedlom sú droby. Prečo vznikla táto tradícia?
Pretože sa tu nachovalo. Dobytokovali sa prasiatka, aby sa z tej zakalačky všetko zúžitkovalo. Tie črevá sa vyumývali a plnili sa mletými zemiakmi surovými, mletým mesom, cibulou a koreninami a varili sa. Potom sa pripekali. Vraví sa, že človek sa nemohol narodiť, zomrieť ani zosobášiť, dokiaľ nemal droby. Niekto nás upozorieval, že tam dávate rýžu. Majte rozum, kdeže kedy na Liptove rýža rástla, tu rástli vždy zemiaky a čo sme mali, to sme do tých čriev dali.
Pani
Pani Mária Hiková, u vás doma často vonia taká tradičná liptovská dobrota vašej obce, liptovské droby?
Áno, samozrejme, aspoň trikrát do roka, pretože to sa nevarí trošku, to sa varí viacej kusov tých drobov, pretože tie sa potom aj do mrazničky odložia a vždy, keď niekto príde na návštevu alebo máme chuť, si ich zoberieme a usmažíme.
Keď poviem droby, tak si predstavím niečo, čo sa tak nadrobí, ale to neviem, či je pravda, či je to cesta k receptu tejto špeciality.
Naplňa sa do čriev bravčových alebo hovädzích, preto to voláme droby. To je taká bobrovecká pochúťka. K tomu treba v prvom rade šikovného manžela, ktorý mi naškrobe zemiaky. Tie potom, keď sa zomelú na takom strednom očku mlynčeka, tak do nich sa potom pridáva už kvarená slaninka s bravčovou masťou, ktorej usmažíme dosklovita cibulku a cesnak. Potom tam toto všetko zomelieme a ešte k tomu zomelieme upečený alebo uvarený bôčik. Toto sa všetko premieša a do toho sa potom pridávajú mleté čierne korenie, sol, kružment, to je bobrovecká meta, je to normálne, ale my to voláme kružment, to je taká bylinka. Potom sa tam pridáva ešte krv bobrovci, pretože my varíme droby, do ktorých sa pridáva aj bravčová krv, ktorá je uvarená a sa zomelie.
A tu máte odkiaľ?
Tu máme zo zabíjačiek.
Odloženú?
Áno, to si tiež uvaríme, zomelieme a dáme do mrazničky do sáčkov a odložíme si na varenie drobov.
Pri akých príležitostiach túto dobrotu varíte? Keď sa deje čo v bobrovci?
No v prvom rade sa to varí vtedy, keď sa vykopú zemiaky. Pretože vedľa zemiakov tak sa navaria, ale väčšinou sa to varí na Vianoce alebo na Veľkú noc. Niekto si to ešte varí tak aj v lete, keď alebo ako teraz na konci jary, že ostali zemiaky, tak aby sa zužitkovali, tak sa uvaria droby.
Takže ono je to vlastne také užitočné jedlo, keď sa robí užitok zo zemiakov, ale aj slávnostné, lebo vy ste spomenuli sviatočné chvíle.
Áno, to sa vlastne ponúkajú droby, keď príde niekto na návštevu, máš drobov. Môj brat, keď otvoril dvere na dome, hneď kričal, máš droby. V prvom rade len droby.
A droby boli, lebo boli aj v mrazničke.
Áno, vždy sú. A najlepšie sú také, čo sú čerstvé. Pretože droby, keď sa uvaria, niekto má rád, tu hovoríme hrncové. Rovno z hrnca, keď sa uvaria, také. A niekto zase má rád priškvarené, že si ich dá na panvicu a pripečie.
Takže ešte raz pre tých, ktorí si povedali, dobre, tak vyskúšam tú vašu špecialitu, potrebujeme.
Zomleté zemiaky surové, potrebujeme tam uvariť alebo upiec bôčik, ktorý sa tiež zomele, potom sa tam usmaží slaninka spolu s bravčovou masťou, do ktorej sa pridá nakrájaná cibuľa, cesnak, to sa tiež zomelie a potom sa tam pridáva sol, mleté čierne korenie a ten kružment. A potom tá špecialita bobrovecká, ktorú nie každý má, vraj sa to dá kúpiť aj v obchodoch, v konzervách, je bravčová krv. Nech sa všetkým, čo budú skúšať tento recept, nech sa im vydarí a prajem im dobrú chuť, veľmi dobrú chuť.
Pani Olšovská, kedy vznikla vaša obec?
Naša obec vznikla veľmi dávno, pretože za starých čias dávali sa názvy obci podľa stromov, kmeňov, zvierat. Boli tu bobry, tak bol Bobrovec. No ale prvá písomná zmienka je z roku 1231.
Už sme spomenuli, že ste boli istý čas kráľovským mestom.
18. storočie bolo časom rozkvetu, bolo to ako mesto, rozvíjali sa trhy, cechy, lenže prišlo 19. storočie, cholera. Po cholere prišiel veľký požiar. V roku 1899 zhorel skoro celý Bobrovec.
Boli tu drevenice?
Boli tu drevenice. No a potom si murári začali stavať murované domy. Tu na námestí tie domčeky, čo vidno, pekné, štýlové, murované, sú ešte z tých čias.
Pani Olšovskou teraz začneme tému, ktorá je jej srdcu naozaj veľmi blízka, divadelní ochotníci.
Divadlo sa tu hrávalo strašne dávno. Najprv to boli s cirkevným námetom, náboženským námetom divadla, ale v roku 1895 bolo zahraté prvé svetské divadlo, Šenk Pálenčený. Bol v takom nárečí z východu. Ja som potom toto divadlo celé preložila a pri storočnici divadla sme ho zahrali. Tak som cvičila deti, na nacvičovala som s dospelými. Dokopy to bolo 30 divadiel a divadielok, ktoré som pripravila.
Divadelníci dodnes existujú v Bobrovci.
Samozrejme, po mne to prevzal pán Pažitný, ktorý tiež už ako chlapec hrával divadlá, postupne hrával a potom prevzal dirigentskú režisérskú paličku.
S režisérom a šéfom divadelného súboru v Bobrovci, Jaroslavom Pažitným, sedíme teraz nad štatistikami. Ale pán Pažitný, vráťme sa najprv do minulosti. Vy už hráte naozaj od detstva, pamätáte si na svoju prvú postavu?
Černokňažník a hrali sme to ešte ako deti. Pod hlavičkou ešte základnej školy to bolo. Postupne, keď začala pani Olšovská cvičiť, tak ma to chytilo, no.
Potom ale prišlo asi obdobie útlmu. A od roku 2000 ste ako keby nabrali nový dych.
Začali sme Strašidlom od Františka Urbánka a tam je 11 ľudí. A teraz tých 11 ľudí bolo treba nájsť, tak sme zobrali MBčku a pekne, krásne, po Bobrovci sme chodili z dom do domu, vytipovaných ľudí sme mali a tak, že kto by mal záujem. Našli sme toho doma, ale sa nám stalo, že sme našli aj na hrysku v reštaurácii. Podarilo sa nám to a od toho roku 2000 prakticky máme partiu 4-5 ľudí, ktorí začínali so mňou.
Vždy sa nejakí ďalší pridajú, predpokladám, lebo tých postáv v hrách býva viac ako 4-5.
Pridajú a hlavne teraz snažíme sa tak nacvičovať s mládežou. Dobré je, že hrajú, ale keď ich človek už troška vypelchá, tak zase odídu na vysoké školy a treba sáňa zase nových. No ale v tom je ten údel toho divadla.
Pozerám sa, pán Pažitný, na zoznam hier, ktoré ste nacvičili od roku 2000. Aká bolesť, taká medicína, faraóni, krpčeky svätého Floriána, trampoty s láskou, na posiedke s čertom, Kubo, kamenný chodníček. Takže je to taká klasika?
Snažíme sa na tú klasiku, lebo je to také krásne. Zachová si tieto tradície, tie kroje. Vždycky nám to tí ľudia chvália, lebo moderné divadlá, áno, sú krásne, ja ich uznávam, ale sa vytráca klasika. A tá klasika, keď je, viete, postavia sa kulisy, oblečú sa ľudia do krojov, to je nátera. Máte plné javisko a vtedy tí ľudia žijú, ktorí to pozerajú. Aj títo mladí ľudia, ktorí tu nás žijú v týchto dedinách, tak vždycky tlieskajú a vždycky radi chodia na to divadlo.
Vy ste aj režisérom, pán Pažitný. Ako je to režírovať susedov z horného, dolného konca?
Vychádzame tak, ako kamaráti a dobrí kamaráti, lebo ja si myslím, že sme všetci na jednej lodi. Hej? Každý to robíme nie za peniaze, ale z vlastnej iniciatívy. Takže ja aj takto pristupujem. A nás spája jeden bod. Po tejto sezóne divadelníci organizujeme guláš. Tam prídu divadelníci s rodinami, s deťmi, aj tí divadelníci, ktorí hrávali, dakedy nás sa tam zíde 70-80 ľudí. Každý si raz zaspomína, podebatujeme, zaspievame. To je už krásne, že to ľudí spája.
Ako tak kráčam po hlavnej ulici v Bobrovci, tak som si prisadla k Juliusovi Belánimu, 90-ročnému pamätníkovi. Pamätáte si, ako vyzerala táto ulica, keď ste boli dieťa?
Neboli také cesty, ako sa dneska. Táto hlavná cesta, čo ide na Jalovec, to bol len kravský výhon. Tam chodili kravy na pašu. No a vtedy, v takých 37-38 rokoch, autá nechodili, jedine 3 autá chodili z Mikuláša a to boli lekári, tí mali možnosť. A ináč, ak dakto chcel ísť k lekárovi, tak tu bol jeden taký starší človek, mal kone pekne a koč, no a ten robil ako takého taxikára.
Čiže na taxíku na koči.
Na koči s koňmi.
Bobrovec je známy aj svojím muzikantským cechom. Nespievali ste, nehrali ste na niečo niekedy?
Vo spevokole som bol od 15 rokov. No lenže ja som bol chlapec a to boli všetci chlapi starší už do 40 rokov a 30 rokov. No potom som bol aj v cirkevnom spevokole A potom som bol aj, fotky mám ešte v obecnom, asi 48 nás bolo. Veľký spevokol. Boli sme dobrí vo spevokole, hej.
Naše nahrávanie v Bobrovci sa už pomaly končí.
Stretli sme sa so zaujímavými ľuďmi, vypočuli sme si zaujímavé rozprávanie o histórii, o súčasnosti obce. Videli sme krásne hory, zaujímavé domy, dvory.
Veľmi sa nám tu páčilo. Silvia, ty si Liptáčka, ale ja sa priznám, bola som tu prvýkrát a chcem sa sem vrátiť. V lete s bicyklom a v zime s lyžami.
Myslím si, že tak sa tu vracajú aj turisti, ale určite sa sem vracajú tak aj domáci, lebo ich srdiečko bije pre Bobrovec.
Prichádzajú sem aj tí, ktorí skúmajú napríklad hudbu, muziku, pretože toto je dedinka, o ktorej ste sa už dozvedeli, že je v nej aj kaplnka, ktorá patrí hudobnému cechu. S pesničkou by sme mali z Bobrovca aj odísť.
Mali, ale ešte najprv niekoľko slov. Pani Anny Olšovskej, koľko tých muzikantských telies a speváckých telies a zoskupení máte teraz v Bobrovci?
Dychovku, cirkevný spevokol, detský cirkevný spevokol, dospelých. Potom máme tento dôchodcovský spevokol, aj mužský spevokol. V škole tiež majú žiaci svoj spevokol, takže v Bobrovci sa spieva a spieva.
Tieto dámy a páni, ktorí nám zaspievajú, budú na slovo počúvať dirigenta, ale neviem, áno, či to je len dirigent.
Je to náš dirigent, pretože je hudobník, dirigent, spevák, poslanec, no všetko, na 5P chlap. A volá sa Vladimír Moravčík.
Pán Moravčík, ako ste sa vy dostali k hudbe? Aj keď asi táto otázka v Bobrovci je smiešná, lebo asi už v kolíske deti pohmkávajú a pomrnkávajú pesničky.
K hudbe som sa dostal v podstate už v materskej škole, kde som na tomto javisku spieval a tancoval ako malý chlapec. No a potom v základnej škole bol som v Iskričke, to bol folklórny krúžok niekedy tu na... Neskôr som chcel strašne hrať na nejakom nástroji, myslel som, že na trúbke, ale nakoniec som sa dostal k harmonike, k akordeónu. S tým som síce veľa vody nenamútil, no ale keď sa utvorila detská dychovka v Bobrovci pod vedením pána riaditeľa Kornalského, tak som bol veľmi rád, že ma zaradil do tejto dychovky a konečne som si splnil sen a začal som hrávať na trúbke. Potom ma viacej stiahol šport, hrával som futbal dlhé roky. Keď sa mi stalo, keď som mal 48 rokov, mi odišlo zdravie, tak som si povedal, že šport musím zabaliť a musím sa vrátiť späť ku kultúre. Tak som popýtal švagra, nech mi donesie trúbku a nejaké noty. Doniesol mi trúbku, noty a ja som začal v podstate u nás v kotolni, aby ma nikto nepočul. Povedali mi príď aj na skúšku dychovej hudby, no keď som prišiel, bum, posadili ma na stoličku, dali mi noty, no a už som musel hrať. No a odvtedy v podstate fungujem v dychovej hudbe asi 12 rokov.
Teraz budeme počúvať vašich zverencov, lebo teraz ste ale vo funkcii dirigenta v tejto chvíli. A čo nám zaspievate?
Teraz vám zaspievame z murárskych tancov jednu pieseň, ktorá sa volá Radoves.
Aký je to veľký žiaľ, čo ja v srdci mám. Celý svet sa, milý môj, búri proti nám. Svet vyťahaný a mamka bráni, že si luterán. Svet vyťahaný a mamka bráni, že si luterán. Aká je to malá vec, veľmi malička, že ty si luterán, ja katolička. Čo viera dvojí, to láska spojí, verná moja, moja dušička. Čo viera dvojí, to láska spojí, verná moja, moja dušička. Skorej šťastia dvojdeme, dám to milý Boh. Keď sa modliť budeme vo dvoch kostoloch. Oče náš s mojom a zdravá s mojom, krstiť vo bytloch. Oče náš s mojom a zdravá s mojom, krstiť krstiť, krstiť v obidvoch.
V Bobrovci ste sa prechádzali s pani Annou Olšovskou a ďalšími šikovnými ľuďmi, ktorí v nej žijú.
A tiež s Marcelou Čížovou a Silviou Hofmanovou.
Hudbu vybral Jan Fiala, technicky spolupracoval Marián Cibuľa. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v máji 2018.
Čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
Martina v Bratislave ohlásia poludnie.